қолда жайып дұға тілеп бір тәңірге шипаңызды бере көрші әкемізге. Ол қыздарың күтіп отыр үйіңізде, оралайық бақытты шақ үйімізге. Жаным